يبليير أذاتلك راديو تي Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 28 oktyabrı heptäniň çarşamba günü habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alpar ýaryn. Şuňky programamyzda Ukrainada ýaňy ýakynda geçirilen yerli saýlawlar boýunça pikir öwrenmeler, prezident Petro Poroshenkonyň hökümetiniň ýurdun günbasarynda we merkezinde özüniň täsirli pozisiýalaryny saklaýandygyny görkezdi.
Mne zdajetsya, şo ukrainskiy narod, ukrainskaya suspiýstwo, ukrainskaya derjawa etim wyborom ýetip prešla rupikä.
Owan standa we Pakistanda güýçli ýer titremeden soň halat ediş çäreleri dowam etdirilýär. Türkmenistanlylar garaşsylyk döwri barada näme hili pikirde?
Gowy tarapam bar, bir tarapdan aýdamda ýarama taraplaram bar.
Bütün dünya ýurtlaryna baryp gören Norwegiýaly saýahatçy Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň özünde galdyran täsirleri barada gürrüň berdi.
This is certainly a police state. This is people are watching you wherever you go.
Şuň biz bu wäbeleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkmenistan'da kararsızlığın 24. senesi münasebetli 1020 tutsağı türmeden boşadılar. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow günä geçiş baradaky permana hökümetin we döwlet howpsuzlygy kengeşiniň 26 oktýabrda bilelikde geçirilen maslahatynda gol çekdi. Vilayet etrap şehir häkimlerine we beýleki degişli idaralaryň ýol başçylaryna günäti geçiren raýatlary iş bilen öpçün etmek barada tapşyrygyň berilendigini türkmen mediýasy habar berdi. 26 oktýabrda gün Orta Aziýany sarsdyran güýçli yer titremäniň ýa-ni Howanstanda we Pakistanda halat ediş çäreleri dowam edýär. Iki ýurdun resmileri helak bolan adamlaryň sanynyň 350-den geçenligine aýdýarlar. Gözleg we halat ediş işleriniň dowam etmegi bilen pidalaryň sany hem artýar. Pakistan 241 adamyň wepat bolanlygyny, 1600 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howanstan ölenleriniň sanynyň 115 adamdygyny, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny habar berýär. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif yaralanan adamların ehlisine gıssaglı becergi vermegi tavşırdık dedi. Güzi 7.5 magnitudalı yer sarsıgını 26. oktyabrda Owanistanyň Jurm şehriniň golayında bolupdyr. Islam devleti topary Siriýanyň gadymy Palmira şäherinde 3 adamy jazalandyryp, olary gadymy dinlere baglap partlatdy diýip tinçi gurama 26 oktýabrda habar berdi. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän guramanyň başlygy Rami Abdelrahma 25 oktýabrda jazalandyrylan adamlaryň Palmiranyň töwereginden bolandygyny aýtdy. Islam devleti topary mundan ozal Irakda we Siriýada gadymy ýadygärliklerin ençemesini ýumurdy. Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri Konya şäherinde Islam devleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 30 çemete adamy tutsak etdi. 27 oktýabrda geçirilen reýd Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň Diýarbakyr şäherinde söwüşçü bolmakda guman edilýän 7 adamy öldürmeginiň we 12 adamy tutsak etmeginiň ýa-ni geçirildi. Türkiýanyň häkimetleri Islam devleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýänlere garşy çäreleri 10 oktýabrdan karada 100 çemete adamyň ölümine sebäp bolan bomba partlamalarının ýa-ni güýçlendirdi. Orsiýetin gorunmak ministrligi Siriýadaky bir harbiýetiniň ölenligini tasdiklady. Ministrligiň metbuat gullugynyň 27 oktýabrda ýaýradan beýannamasynda Hmeymim Hova bazasynda tehnik hökmünde işlen bir harbiý gullukçusynyň öz janyny kast edendigi habar berildi. Ministrligiň maglumatynda merhumyň galdyran hatynyň deslapky barlyklarynyň netijesinde onuň öz janyny kast etmegine halaşýan gyýdy bilen gatnaşyklarynyň sebäp bolmagynyň anyklanandygy aýdyldy. Kostenko'nun ölümü Moskva'nın Siriyada 30. sentyabrda harbiy hova hücumlarına başlayalı veri Orsiyet harbiyesinin ölümü bilen bağlı ilkinci yağdaydır. Ukrainanyň eskeri Donetskiň aeroportynyň golunda Orsiýetçe separatistler tarapyndan atylan okdan wepat boldy diýip Ukrain resmi aýtdy. Eskeriň 26 oktýabrda wepat bolandygyny Ukrainanyň harbiýlerini metbuat wekili Aleksandr Zavtonowa salgylanyp 27 oktýabrda habar berildi. Eskeriň ölümüniň ok atyşygy besetmek barada fevral aýynda Minskde gelinen ulalaşyň bir jaý edilmeginde oktýabryň ortasyndan beri ilkinji hadysa diýip aýdylýar. Gündogry Ukrainada 18 aýyň dowamında 8 000-den gowrak adam wepat boldy. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko 28-29 oktyabrda Turkmenistanni safar eder deyilip Turkmen mediasında xabar berildi. Turkmenistanning hukumatining va davlat xavfsizligi kengashining 26 oktyabrda kechirilgan birlikdagi maslahatında planlashtirilgan bu safarga tayyorlik ko'rilganligi borasida xabar berildi. Shuning boshida Ukraina Turkmenistondan go'ni gaz sotib olmoqqa qiziqlanma bildirganligini ma'lum etdi. Орсетин мали министри Антон Силуанов эгер дүйнөдө энергиянын баасы жадыркы деңгээлде сакланса, жердин эхтияжчылык фондунун 2016 жылдын аягында кошумагынын мүмкүндүгүн айтты. Силуанов 27 октябрда Москвада журналисттердин өңүндөн чыгышында бюджеттин 2015 жылы боюнча дефицитинин 41 миллиард доллар чемеси болжогунун чакедилгенлигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн ой тагынын кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз.